Pierre qui crie d'être con. Pierre, bo, Jésus-Christ, c'est sous ma main. M'cré, prouang, amblé, amou, bo, n'y a mien fa, amou, bo, en sandiri, ma, anti, aoufoué, bon, ni Galatie, ni Cappadoce, ni Asie, ni Bitini, menou. Et si n'y a mien fa, amou, apin, odumabu, y a kundansa. Na iwa wenti ankaki ilie amunyi yi Jésus-Christ ye imojanti amun sanjwe nyame ma anya etiti ye ma amunjo amfon. Emi Jésus-Christ, ici n'y a mien pli, y klao, y anwe si le danti, ou e kon, oma, e ou lao, li kebo, e si wen pa ke, ou lonso, Jésus-Christ y kelenti. Ou li e sona, e nyan li ke kpango si e n'y a mien soulon, li ke son kwa sakima, ou ya fien, Omlima, nyamye klinsye, ilosye amu, isubo an la finti. Onya amu sulele, amu nya amuti, apen wadumwasye ike, men yi ayuerye, oyi amuti nyale son ingro. Isonti, kanze kese en, sa fanu fanu bo oto amu sunti amu rabo le nyokun ma amu kunjo sa sobo oto amu su otisu isoni e beunke an la pinye miensu pa sika okre bo kenye osaki bekulenia amu kusu ke An la fi nyamye su, anti patra si ka okre. Sange, san besa amunya. Yeke be unke, an la fi isukpay. Kenga Jésus-Christ se wayi ingro. Be mama amu, be yi amu aye. Be yo amu mo. Amu an umele, sange ankre. Kanze, An yang umen, an lapi isu, oma amu kunjo dankpa, oma an wan denga anka. Apinke, an lapi nyamiesu, ya gwarye, amu nya amuti. Nyamienu e jofwebo, beka e, danga nyamien, wayo amu inden, bebobo, bebu. Signale wa pason yi akundan pa. Bekundeke, be un iwle wen pa. Krisi wa wen su, nyaminu e jofwe son mesu. Okan krisi nyinene wa fango, wang mwin, oni, yi mamale nga, ke okon nyinene, bifam meme inden krebe. Be miya benyike, besi sason, Ibren, oni iwa fango yo sun. Nyamye kan krebe ke, indengo fa, ura benwa, ke bekan, otia bebobo beriye, sange amuriyo. Benga, bekan jasin fe, nyamye wa webo, osumeni, ifanganu, ndesonye, bekan kre amuriye. Anjou mbe bobo, be kloke, be un sason mbe ole. Isonti, ambwa kunda ania amunsu ma amunyi tran kenga kenga Jesus Christ wayi ingro opama amunsu pa ma amunyi yi nyamie na anyori kenga inubo ania nwa saure amunyi bro besu bo anyo bembe ku nyamie ba opleri amu inzweni prosonri entiaku ma amu nzweni enkusu pe ili ensankranu afimbe kreke inzweni prosonri entiaku isonti ma amu nzweni enfe ili en anfre nyamie ba onia sranyu ye odijole sange ndesiye o grandi jole amusi isonti ke ante o asien suwai anyo sango kreke amunyiji api ansi ilikenga bepato amu boma anya amuti sa ngbengbenga amu nana bepakre amu mbenu na rikebo osakio na jete ufwe na sika okre sange Christ bo otike buagba pren bo le finwe inu imojain bo otipain ye befato amutio nyamie dumwa pesieri isina wayimen ye amuti ke yaju men ibuenwai wa yingro itie amu alapi nyamye bo keni bo ma o nyanyu isuo o ma nyamye suye amu alapio isuye amu afa amu ramagwa ke amfa ndena wlensu bo amu sanyweri oma ankwa amu ni akrisifemu amu nwabwinsu isonti ankro amu mpa antu amu kruyo sango kreke ankro amu nyamiende bo kakime bo ule titinti owu amu uple oma amu sintia sambo wu oule tititi apin bekre nyamiende nuke srankwa betike igresa ye benyununga bele ntike igre inyrensa igre ngu ye inyrengwa sange emi nyamikli inde ngule tititi nde sonyeke bekan jasinpen bekan kre amunion Pierre Kikin de Trignon. Isonti. An rakun yi. Ni brenkwa. Ni dumakundele. Ni amunyibo anpaki sran. Ni sran unde kalenkwa beasi. Ke banu mankunde nyofren. Amukusu ankunde yeminde. Bo tike nono. Bo bagwa nulike insa. Se amu non, amu yo sran, ye amu nyan amu ti, api amu ke eminti kba. Anfa amu meten, api awole tititi. Iye oti ebwebo sranme yi ibro, sange nyamye unke oti kba, bo farinyon. Amu kusu, antike ebwebo awole tititi insa. Ma befa amura nyemi swabo iwa wen pranu wie ye amu kaki nyami enyunu granfoe bo iwa we ma amu ise wa pa ofresu Jesu Christi isole son ojo ikun afin bekre nyami denu ke ania npa egbe pa kun bo nsie sion lo ke egbe pa bo tras wan ikenjon iya sensa Srangola fi isu inyi suguase amubo anla fi yebwe sonsu oti amulike kpa ange osebenga belapie isu meke yebwebo swa kwanfwe meyi bro iye wakaki yebwe kpa bo traswan ikyonjon iya senyo oti yebwebo okpra sramega yebwe dankumbo sramefin asesu bejan kpreli yeleke bafa nyamienden su afin ke nyamien siri berien so sange amurien anti srambo nyamien pa amu anti famien nyamien inyu granfwe anti nyamien mbrenu sran anti irie mromro ofa amuke anyi bofre amuke anjao ausinu ambla ikango paja panu yae la anti anyami isran sangesien ama kaki isran la nyami asia mwanwe sangesien wasi amwanwe Nsran pamu, anti aofwe ni mwangwafwe asiensu, oma nsre amuke, anwra amu konvibo oma, amu nyibro ninge mesu yase, afin konvi son kwa kuye, anyo sangoti kpany, benga betia krisifwe menyu, nase besaki amudumake, anti satayo fwen, be un sakpanga anyo ben, na chenga nyamye bain be meme. E minti, ma amunyi yi kwenkwen kwa nga besye ben, famye ngoti dao, se isrango siebe, o sumabeke betu benga, be o sateme fong, na be o benga, be o sakpa me mo, sanga nyemye kron, yeleke anyo sango tikpan, iso nou, singrifwe mo, be mwa savren, be soukra, kande pi, amwanya, amuti, isanti, anyo sango tikpan, na, amuti nyale son kaki sate, Sange ma be unke, anti nyamye isran. Ambu sran kwa be sran. Ankro, amunia krisifwe mu. Ma, amuni yi nyamye. Ambu, famye isran. Kangamu, ma amu nyi yi, amu mimu pa, ambu besran, na benga beti pa, bo beti wete mengumi, ye anyo beso, sange ma amu nyi yi benga beti yoreng, afin sebe kre amu nyilene, bo otie su, bo osan amu nu, Nyamye surelebo, answenti otikpa. Sangese, anyo sa, bo, antra, amu angre, angra lebe bo, amu, nzumo yebe o amo sangese anyokpa bo bekre amunyene bo son amunu isonye oyanyame fe o isoyele tie nyame fre amo api amuti krisi bobo munyene oyiri soke ani asuna anati yi ajaleri ensu waya satele batia brendepi inwanule bepe inzwa waya mabe bekre inyene wafuwa beti sange ofe inderi enwra nyamyebo di indena ule isanu krisi bobo gran esate inwa be bobo wakansu na eni sate ebu ye eyo sango tikpan i mune sule ntiema ya egwegwe la antike buamo babo mzandri sa sangesien amu sa amu sin amu tafwe bo oti amu suni akwe isin Kier kikri netre insan. Momu, amukusu, ambu, amungu mesran. Na, amfa, amunye wala wala be. Iriyen, se benu yye, befa nyamye ndensu, ke benu, amunzuyen kpay, ni shambo ambu ben, ansukan defi, na bakaki. Ke, Amu siesie, amu mu, nomo oyo, benu nesulike, ke beti ole, sika ulale, ni rale kran ulale sa. Sangema, benu, amu kran, amu nzwen, ni amu amulewetten, ni dinbo anti nu. Kran son yuema, oti kpa nyemye nyon. Ke la blanga besro nyamye bo be urao isun besiesie be unso ye bebu be un mesran ke sarakusu ye so inyi Abraham oma opleike imi se anyo sangotikpa bo srekwan mu safinu anti imamu njamu ke ansi ke amu yi me umi ejua amu li enu amu ni be trankpa ambu be sran afi ye nga nyemye yo amu boma amu nyangwen oyo bevye se anywa son amu ni nyemye su kwa 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 yale wapango tinsu Den yi atabonye ma amu akunda nyokun anu amu yengu anwe ankreke amu niansa ansi yi anwe anyo amu ayemwe se san yo amu ten na anyo ewe se bekpe amu nzwai na anyi mabe Anyra bengwa, afike nyemye fre amu, oseke, oira amu ngwa, bekre nyemye ndenuke, songo kloke, odi alage, na ikru jotiti, namo, oijo tetekun, mo, oyaki atobwale, mo, ola, sateten yase, oye sakpa mo oni strong kwa benu ase ma frame afien sese enka ki ijuma afien emi ita benga beti pain ye isu o yale nga be koko krein isu sange okaki isinsi benga be o saten se antu amukru yo sango ti pain Mwe, okra yo amuteo. Sebo, anyo sapa. Na isonti, angu nyene, amuri esuti ye. Na, ansrobe. Na, amu akunda sanga. Sange, ambu kristi sra. Ambu yi, amu mi. Ambu, satye, amu rao kristi su, ya kundansye. Na se beusa amu isu sai amu akrate besu sange ante besu amani esu ma beunke ansro nyamie ke amu yoson na anyo sanga bo ma amu koko isi na benga besaki amu dumai Bo bekan sakpa nga krisiti anyo ben, ben den, ben mounyanzwen. Se sakpa nga anyo ben ti, anwo nyene bo oti nyamye kunusun, oti patra ke, amu yo sate na amu anwo nyene. Amu ti te, ye krisipe inwo yiryo. Oye kpe kumba, osuye kum, ibo ti sronkpay, Sate yofwe meti owuri na ofa amuma nyamye bekuni sange nyamye wawenkeni waweso ipanganu ye okokande kre wawenga abe urabe biswanyo benga lake noe bobo meli beyo inkekri nyamye su bo treyi angrebe un be wawemo Sramo kweke, ye befu melisonu, betran nzye inyisulele, benya betio. Nzye santi batem, bo oma amwanya amunti nen inzorye, nake onzi beunen su pieo, sange oma esrenyamye ke nama ekun titi ekun. Jésus-Christ, si quel est en tiè, Oh, nyamien sou lò. Oh, nyamien y sa famasu. Oh, si ange. Ne l'okwen ben. Ne be mbreba mbre amou. Yer kiki netrena, ke krisi mwenye nenti, amukusu, ambu akunda kumbango buri, antra amu angre, api sango mwenye nenti, ngu oni satemba bu, oma kenga ante di asienzuwa, amfayo nyamye kunsa, na anyo prosan kunsa kun, Api, anyo, amu kunsa nkeri, ke benga betia krisifu embe yonsa, ambo raka, amu nyibro nge mesu, anon zambo, anyo, sa pipimu, anya non zan lelele, anso amui, ke benga betia krisifu embe yonke, Amuni be sanu ya satete so mekun obo benwa bepe amunzwa sange bewakan sanga be rinkre nyamye bo owadi benga beyin osun ni benga be wuri mejore isontie bekan jasin fenkre benga be wuri mekusunyo be ken so ke be na be nga be bu be fo ke be fa bu tron kwa be fon sai be wa wen kale ke nyamie olen sa bi ke kwa be ayori enwa mata isonti ambu akunda ania amunsu na amwa kwa koko yala ke nyamie sango ti dantre ingba yele ke ankro amu api sango kro srain onwa satete kpangbanga be o sango to amu ansike na anjo amu ko liabo kebo ania ninge wa papa nga nyamie pama franke be o mesu ma sans kumpe ilienga nyamie meni uke ibiengu sango kan nyamie nde mo okan nde nga nyamie kiri ye nga kusubo di ijuma mo ofa umye ngomeni di juma so na sankranu Jésus Christ bo ti pri bo be yi ae titintin beyi nyamie ae mo oeso. Msurok pamu nama sangoto amusu amu sani alenti obo amunua na ambuike otisate fangeke amu nyene kumbanga krisi nguni yye ma amu kunjo na kenga beyi isan apangoti ingro amu kun wajokpa se bekpe amu zwa krisi dumabo o amu sunti amu liesutiye api nyamie wawebo ole nyun waba amu nyinenenga anwi namo oyeke amu akunsan amu awwa amu ayo sate yue amu afa amu nyua wlewle sran yue mendenu sange se anwu nyinene krisi febo antinti nama nyazine kun amu sange an la nyamie ase duma sobo amu sunti kenga bebo jole dile mbo nwaju bebo ibo nyamie bobo yi aronu se esuye bebo ibo benga bapa nyamie jasin pensu beri enyo se se benga betikpan betinyale tikekren benga beswa nyamie bo beo sateten beri enyo se isonti benga benyone mulenti nyamie kunsu ma befa beuma nyamie bo oyibe bo bekrafa beuragwe isu ma beo sangoti kwantikiki. Pierre kiki netre nu isonti masre amubo anti asonu kpengben amu ulike kun mbobo nti asonu kpengben ke amusa nkan krisi nyinene bo nguni inde ye anyunyari ke nga nyamie wayi ingro nduma tenu vie msre amu ania nyamie ibu afa bo opabema amu mbelika na anyue miyalesu anyue ke nyamie kroke anyonsa na anyue ke amu wanya liketi sange antu amu kun yo na anti benga befa bema amuke ani abesu mesu sange anyo sangoti pan ma beniasu ye tenga buatakwe damba oyo amumo dumanga amunye oyua mlomlo banfremu amukusu ambu pengbe mesra amukwa anyo amunke kangasa anka amu api beke nyamien denuke nyamieni benga betu beunle sange oyo aengwe kweme isonti anyo amu aengwe yemekri inyu na se kengo sirinju pama amusu ankoko sakwa ngo amusu nkre api iye onya amulika ansasa amu anyanya api musu mesi satan oti amu popwe oti kejra bo ngongra okpan kunde nensa na anlo amu me anjra kekre nyemi subo anapinti api ansike amu nyankwa nga be omenu be ngu nyene kumbason yie ke angu nyene le nyokun nyamye akunefwe kulin bofre amu ke anyanyu titi sarang mwambo amu ni krisi akatinti ibaba ma amu yo sarang pa mlomlo oyo ma amu jan kekre Ora amu panga oma amu musu suamu iye okratitio mo oiso Enia Sylvain bo unke eklafa ewragwe isu iye okami ekre ndekanga nkreble amuyenio nwa nwa amupanga ye nkakre amuke enga nyamiewe iye otiye kwafwenio iti anjra kekre Asanupu engabe o Babylon. Bonyamie fre beke amusay. Beni inwa mark. Beo amulike. Se amu. Anyo amu vyengulike. Prelebo ankro amu unti. Nyamie ma amu krabo anti krisirien. Amu jo amu fong.